Pregled domačih novic od petka do petka.
Teden, ki je za nami, bi bil lahko praznično-počitniški, pa sta se zgodili napovedi referenduma in protestnega shoda nekaterih sindikatov, ki dajo več na dobre stare čase, kot pa na skupno iskanje rešitev za državo in njene prebivalce. Kljub temu se bomo na kratko ustavili pri prazniku vseh svetih, jubileju vrhniške župnije, duhovnem kapitlju slovenskih minoritev, simpoziju o pesniku in teologu Vladimirju Truhlarju, za konec pa še pri uspešnem začetku smučarske sezone za Tino Maze, ki je dosegla svojo prvo zmago. To so nekateri poudarki tokratnega pregleda dogodkov iz Slovenije.
Za nami so praznični dnevi, ki jih namenjamo našim pokojnim. Vsi sveti in vernih duš dan sta nas spomnila na to, da so mnogi, ki smo jih leta srečevali doma, v službi, na cestah in še kje odšli. Prestopili so prag večnosti. Cvetje, svečke in molitev v tem ali obratnem zaporedju smo lahko srečevali na vsakem koraku. Praznične maše, maše za pokojne in molitve na pokopališčih so se vrstile v vseh župnijah in stolnih cerkvah. Nadškof Anton Stres je med drugim na ljubljanskih Žalah daroval mašo za padle vojake in policiste v vojni za Slovenijo. Bogoslužje je bilo v stari cerkvi. Nadškof v Stresu pa so se ob oltarju pridružili vojaški in policijski vikar ter vojaški kaplani. Ti, ki so za svobodo in dostojanstvo prebivalcev Slovenije dali življenje, so bili po besedah nadškofa Stresa pripravljeni dati največ, kar človek more dati, in sicer telesno življenje. O prazniku vseh svetih vsaka družina poroma na družinski grob in obnovi vezi ljubezni, saj je ljubezen močnejša od smrti, je dejal nadškof Stres in dodal: če to velja za vsako družino in vsako drugo skupnost, je še posebej prav, da to stori tudi narodno občestvo in država kot najvišja politična skupnost in se s hvaležnostjo pokloni spominu tistih, ki so zanjo dali življenje. Slovenski minoriti so 29. in 30. oktobra na Ptuju v samostanu svetega Petra in Pavla obhajali duhovni kapitel z naslovom Skrb za vsakodnevno duhovno življenje Frančiškovega brata minorita. Zan so se odločili, ker vidijo, da je materialni duh sodobne družbe, kakor mlačnost, nezainteresiranost, naveličanost, prodrl tudi v življenje redovnikov. To povzroča, da sami niso več v nenehni živi povezanosti z Gospodom in mnogokrat tudi nežive priče Kristusa ljudem današnjega časa, ki to od njih pričakujejo in potrebujejo. Blaž Lesnik.
Minoriti so z namenom, da bi na tem področju nekaj spremenili, povabili patra Marka Ivana Rupnika, ki jim je v razmišljanjih odkrival temeljno vsebino duhovnega življenja. Njihovo osrednje spoznanje je naslednje. V vsakem izmed njih mora biti vsakodnevno prizadevanje, da se odpira Bogu in sprejema Božje delovanje v sebi. Bog je namreč vsakega odrešil, čeprav čuti človeško nepopolnost. Iz tega nadalje izhaja njegovo poslanstvo, ki je v tem, da preprosto razodeva, kakšne milosti mu daje Bog, se pravi enostavno pokazati, kako lepo je biti z Bogom. Frančiškovi bratje minoriti so tako kot sveti Frančišek poklicani živeti evangelij v vsakodnevnem življenju, z brati v samostanih, kakor z vsemi ljudmi okrog njih, ter pričevati z apostolom Pavlom. Ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus.
Župnija Vrhnika je prejšnjo nedeljo praznovala 160-letnico posvetitve farne cerkve. Na praznovanje so se duhovno pripravljali s tridnevnico, ki so jo imeli duhovniki, ki so išli iz te župnije. V soboto pred praznikom so imeli vsi veroukarji oratorijski dan in svojo prireditev ob obletnici posvetitve cerkve. Nedeljsko slovesnost je vodil kardinal Franc Rode. Potem, ko je orisal duhovno zgodovino cerkve na Slovenskem, je spregovoril o letu vere, ko naj bi sredi sekulariziranega sveta, ko mnogi zapuščajo cerkev in jo napadajo, utrdili svojo vero in pripadnost njej. Namen leta vere je poglobiti vero in jo živeti bolj pogumno, je poudaril kardinal Rode. Ta pa se po njegovih besedah oživlja v osebnem srečanju z Jezusom. Praznične dni, ki so sprva napovedovali predah na političnem prizorišču, sta dobro razgrela referendum o državnem holdingu in tako imenovani slabi banki. Oba zakona, s katerima želi vladna koalicija očistiti 4-milijardno brezno, ki zeva v slovenskih bankah, in bolj pregledno upravljati s premoženjem države, sta naletela na proteste opozicije, sindikatov in državnega sveta. Ko je kazalo, da so bili pogovori s sindikati uspešni in da državni svet po izglasovanem vetu na oba zakona ne namerava vložiti še referendumov, se je 11:05 oglasila opozicija, ki je sicer sodelovala pri pripravi obeh zakonov. Negotovost je bilo konec v petek, ko je predsednik državnega zbora Gregor Virant sporočil, da je referendumska zahteva o slabi banki neveljavna. Premijer Janez Janša pa je napovedal, da bo vlada zahtevala ustavno presojo glede referenduma o holdingu, ki bi bil sicer lahko že januarja. Tone Gorjup.
30 poslancev je v torek po noči tik pred iztekom roka vložilo zahtevo za razpis zakonodajnih referendumov o zakonih o ukrepih za krepitev stabilnosti bank ter slovenskem državnem holdingu. Ker se je s podpisi za referendum o slabi banki zapletlo, so vsi pričakovali, kaj bo povedal predsednik državnega zbora Gregor Virant.
Reči moram, da je soglasno mnenje pravnikov, da zahteva ni bila vložena skladno z zakonom in poslovnikom državnega zbora.
To pomeni, da referenduma o tem zakonu ne bo. Virant se je o tem posvetoval s pravniki Rajkom Pirnatom, Mirom Cerarjem, Janezom Čebuljem in Igorjem Kavčičem. Glede razpisa drugega referenduma pa bo parlament odločal na torkovi izredni seji. Na dogajanje se je odzval tudi predsednik vlade Janez Janša. Po njegovih besedah gre za edinstven primer v zgodovini Slovenije, ko je bilo zoper že sprejeta odločitev državnega zbora storjeno vse, da se leta ne uveljavi. Ob tem je dodal, da je vlada vložila veliko časa in prizadevanj, da bi zakona čim širše uskladila tako z opozicijo kot sindikati. Podpisnike preostale veljavne zahteve za razpis referenduma za zakon o državnem holdingu pa je pozval, naj premislijo in umaknejo svojo pobudo, ter se ob tem vprašajo, kakšno ceno bo za to plačala celotna država. Sicer pa je še povedal.
Vlada ali vladna koalicija pošla z zahtevo glede referenduma o zakonu o slovenskem državnem holdingu na ustavno sodišče.
Odzvali so se tudi v nekaterih koalicijskih strankah in pozdravili novico, da bo zakon za sanacijo bančnega sistema lahko zaživel. V SLS-u tudi ocenjujejo, da gre za enega ključnih protikriznih ukrepov. Tudi v NSI-ju so zadovoljni, da referenduma o tem vprašanju ne bo. Glede pobude za referendum o državnem holdingu pa so prepričani, da gre za politično nagajanje.
Nekateri sindikati so za 17. november ob 11. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani napovedali demonstracije zaradi nestrinjanja z načinom reševanja krize v državi. Ob tem je predsednik Zveze svobodnih sindikatov Dušan Semolič dejal, da ekstremni varčevalni ukrepi predstavljajo spiralo, ki poglablja krizo. Po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja pa gre za uničevanje socialne države. Poleg obeh sindikalnih central bodo na proteste povabili še v Zvezi reprezentativnih sindikatov in Konfederaciji Neodvisnost. Slednji se sicer zavedajo, da stavka v tem trenutku ni rešitev. Predsednik odbora za finance in poslanec v državnem zboru Andrej Šircelj medtem ocenjuje, da so protesti preuranjeni in nepotrebni.
Glede na to, da je vlada zelo resno vzela socialne partnerje in se z njimi pogaja že nekaj mesecev, da ta pogajanja še potekajo, da niso zaključeni projekti, kot je pokojninska reforma in tudi spremembe na področju trga dela, so vsekakor vsi ti protesti preuranjeni. Na vse zadnje sistem morda nekoliko kažejo mišice, vendar jaz mislim, da dokler so pogajalci za pogajalskimi mizami, se je treba pogajati. Mislim, da pogovori potekajo v smeri, da se različna stališča, različna vprašanja zbližujejo.
Končni cilj pogajanj sta nova pokojninska zakonodaja in preureditev trga dela, ki naj bi začela veljati začetkom prihodnjega leta. Na protestih pa ne bo vseh sindikatov. V konfederaciji Pergam in konfederaciji sindikatov 90 na primer dajejo prednost pogajanjem. Septembra je minilo 100 let od rojstva jezuita patra Vladimirja Truhlarja. Ob tej priložnosti so se ga v župnijski cerkvi v Dravljah spomnili sveto mašo, 30. oktobra pa je na teološki fakulteti v Ljubljani potekal znanstveni simpozij, ki je želel opozoriti na Truhlarjevo bogato ustvarjalno delo. Obenem je skušal odgovoriti na vprašanja, kako naj gledamo na Truhlarjevo življenjsko poetsko delo znotraj slovenske lirike, znotraj teologije mističnega izkustva, kako naj vrednotimo njegovo gledanje na različna področja človeške ustvarjalnosti, dela sociale vere, kako naj zarišemo njegov portret evropskega teologa in filozofa. Simpozij v organizaciji Slovenske province Družbe Jezusove in Teološke fakultete je osvetlil tudi njegov pogled na drugi vatikanski koncil, saj ga je Truhlar spremljal kot profesor na Gregorijani v Rimu. Simpozij sta z referati odprla literarni kritik France Pibernik in literarni zgodovinar Denis Sponiš, ki je predstavil položaj Truhlarjeve poezije v sodobni slovenski liriki. Zatem so o njem spregovorili teolog in filozof Janez Juhant, etnologinja in literarna zgodovinarka Marija Stanonik, teolog in psiholog Mihali Saint-Martoni, teolog pater Ivan Platovnjak, teolog Rafko Valenčič ter sociolog Igor Bahovec. Simpozij sta sklenila Truhlarjeva sobrata, teolog pater Marko Ivan Rupnik in pater Lojze Bratina. Ob tem je provincial slovenskih jezuitov, pater Milan Bizant, povedal.
V nekem smislu gotovo še Truhlar čaka, da je postavljen v kontekst časa in prostora, še posebej pa, da mi lahko po njem kaj prejmemo. Sedaj z distance nekaj desetletij od njegovega snovanja tudi lažje prepoznamo njegovo intuicijo in kako je pronicljivo videl silnice časa in silnice duha.
Ob Truhlarjevem jubileju sta župnijski urad Dravlje in revija Vzgoja ponatisnila tudi njegovo delo Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju. V Cankarjevem domu v Ljubljani je minuli torek v sodelovanju s pevci in orkestrom Slovenske filharmonije nastopila najbolj priznana sopranistka trenutno v svetu Ana Netrebko. V koncertni izvedbi opere Jolanta Petra Iliča Čajkovskega je odpela osrednjo vlogo slepe kraljeve hčere. V Rusiji rojena operna in koncertna pevka, ki danes živi med New Yorkom in Dunajem, je s tem nastopom začela evropsko turnejo. Na njej jo poleg Slovenske filharmonije spremlja dirigent Emmanuel Villon. Slednji je predlagal, naj pevka namesto sedmih različnih orkestrov vzame s seboj na turnejo Slovensko filharmonijo. To je tudi storila. V Ljubljani je 27. oktobra potekal festival slovenskega šansona. Na njem so predstavili 11 novih tovrstnih skladb. Naslov Najboljši šanson 2012 je prislužila skladba Zadet v izvedbi Tadeja Fatur. Med prvimi slovenskimi šansonjerji je bil humorist in satirik Frane Milčinski Ježek, zato so na festivalu podelili tudi nagrado, ki se imenuje po njem. Ježkovo nagrado za posebne dosežke na področju žlahtnega humorja in satire je prejel Tilen Artač. Smučarka Tina Maze je zmagala na uvodnem veleslalomu sezone v avstrijskem Zeldnu. To je njena 12. zmaga v karieri in 3. v Zeldnu. Odlično je smučala tudi Ana Drev, ki je bila 13. in je s tem izenačila svojo 3. uvrstitev v karieri. Slovenska moška rokometna reprezentanca je v prvem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo na Danskem leta 2014 minuli torek v Kopru premagala Romunijo 34-26. Mina Markovič je prejšnjo nedeljo zmagala na 8. tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Tokiju na Japonskem. To so bile njene četrte zaporedne stopničke ter po treh zaporednih drugih mestih druga letošnja zmaga v svetovnem pokalu v težavnosti.